Россия Федеральжиыны Федерация Совет Рәйсе Валентина Матвиенко парламентның Дюғары Палатасының бірінші кізгі сессиясында Татарстан Рәйсінің әліккеге ярдамшысы Тимур Нагумановқа Россия Федерациясы сенаторы тоналтлығын тапшырды. Исізгә чығабыз. 19 сентябрьдә Татарстан Рәйсе Рустам Миниханов Россия Федерациясы сенаторы Татарстан Республикасы Дәүләт Хакимиәте Башқарма органы вәкиле итеп Тимур Нагумановны билгеләгән иде. Россия Ислам Дөньясы Халықара форумына хәзерлек башланды. Форум 2026 елда федераль дәрәҗәдә инде 4-нче тапкыр узачак дип язган Татарстан рәисе Рустам Миниханов үзенең Telegram каналында. Республика рәисе булачак вакыйгага аерым игътибар биреләчәген ассызыклады. Казанга Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирелү форумны югары дәрәҗәдә уздыру бурычын йөкле. Форум 2026 елның 14-15 маенда узачак. Быел шарада 96 ил вәкиле катнашкан иде. Программа 200-дән артык шараны үз ишен алды. Аларда 1000-гә якын спикер катнашында 148 сессия узды. Форум нәтиҗәләре буенча 130-дан артык килешү төзелде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә дәүләт матди резервлар белән идарә итүче дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләренең консультатив советының 21-нче утырышында катнашты. Шара Казанда Росрезерв җитәкчесе Дмитрий Гогин рәисегендә узды. Алексей Песошин утырышта катнашучыларны республика хөкүмәте исеменнән сәламләде. Ул шулай ук Татарстан рәисенең консультатив совет вәкилләренә юллаган котлавын укыды. Совет, 2-10 ел тәҗрибә уртаклашу, килешенгән карарларны хәзерләү, күпяклы хезмәттәшлекне үстерү өчен нәтиҗәле мәйданчык булып хезмәт итә. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре экспертларының уртак эше, шит тикшенуларга нәтиҗәле җавап биреп, дәүләтләребезнең азык-төлек иминлеген ныгытуга ярдәм итә. Безнең илләрнең ышаныч, ярдәм һәм җаваплылыкка нигезләнгән заманча партнерлыгы, үзара ярдәмләшү, терәктәшлек традицияләрен дәвам итә, диелә Татарстан рәисе катлавында. Утырышта консультатив совет һәм дәүләт матди резервлар системаларын фәнни техник үстерү өлкәсендәге профилле база оешмасы, кадрларны яңадан хәзерләүне, аларның квалификациясын күтәрүне оештыру эшчәнлеге турында 2024-2025 еллар чорына хисаплар тыңланды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин профсоюз хәрәкәтендә катнашучыларны Республика профсоюзлар көне белән котлады. Кадерле профсоюз хәрәкәтендә катнашучылар, сезне истәлекле дата профсоюз хәрәкәтенең 120 еллыгы белән чын күңелдән котлыйм. Республика профсоюзларының бер гасырдан артык юл үтүе, аларның гражданлык җәмгыятенең иң актив вәкилләрен берләштерүче башлангыч булуын исбатлады. Татарстанда профсоюз хәрәкәтенең бай тарихы һәм данлыклы традицияләре бар. Дистеллар дәвамында Татарстан профсоюзлары учреждение һәм предприятие хезмәткәрләренең хезмәт хокукларын, социаль гарантияләрен яклыйлар, халыкның яшәү сыйфатын күтәрүгә ярдәм итәләр. Сез хезмәткәрләр һәм эш бирүчеләр арасында ышанычлы бәйләүче звена булып торасыз. Тигез хокуклы хезмәт мөнәсәбәтләре, социаль гаделлек булдыруга ярдәм итәсез, диелә Алексей Песошинның котлавында. Татарстан киләсе сайлау кампанияләренә хәзерләнгәндә быелгы тәҗрибәне кулланачак. Бу хакта журналистлар һәм волонтерлар белән очрашуда Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Быел тупланган тәҗрибәгә ихтыяҗ зур булачак. Ә цифр ярдәмчеләр ресурслары ел-дан-ел киңрәк кулланылачак, диде ул. Бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә Татарстанда республика рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны 18-нче мәнәкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар уңышы узды. Бу Татарстанның хәзерге тарихында иң масса күләм сайлау кампаниясе иде. Әгәр 1990 елның августыннан башлап исәпләсәк, 21 гомумроссия, 7 муниципаль, 14 республика сайлау кампаниясе узды. Ә быелгы 43-нче сайлау кампаниясе башкалардан җитди рәвештә аерыла дип ассызыклады төбәкнең үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе. Быелгы сайлау кампаниясе татарстанлыларга һәм масса күләм мәгълүмат чараларына сайлаулар турында мәгълүмат бирүдә яңа шаякын килү белән аерылып торды. Әйтик, июньдә Казанның Кремль ярбуенда сайлау мәгълүмат үзәге ачылды. Анда масса күләм мәгълүмат чаралары өчен 11 брифинг үткәрелде. Гражданнар өчен консультацияләр уздырылды. Федерация субъектларына инфраструктураны үстерү өчен бюджетлы кредитлар бирү программасын яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру нигезендә 2030 елга кадәр азайтачаклар. 5 ел дәвамында, ягъни 2026 2016 жылдан 2030 жылға қадар түбәктерге жыл сайын 150 миллиард сумлық инфраструктура кредитлары беріләшек. 2025 жылдан 2030 жылға қадар бұл мақсаттарға барлығы 1 триллион сум ақша тұталашақ. Бұл Қазанның Киров районындағы 759 гектар майдан билеген перспективалы территорияны өстіру үшін 3 миллиард дарам сумлық қазаншылық инфраструктурасы кредиті берілді. Онда 19 километрдан артық ұзынлықтағы хужалық күнкөріш канализациясы магистраль шілтерлерін түзу қаралған. Исізге шырабыз. Россия Федерациясы Дәулет Советының яшау үшін инфраструктура юнәлеші бойынша комиссиясын Татарстан рәйсі Рүстәм Миниханов жетәкли. Республика ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі мәгълүматтарына қарағанда, Татарстан хужалықтарында 1 миллион 212 мың гектарда, яғни барлық майданның 98%-ында біртікті культуралар оңышы жиып алынған. Бұл районында 227 мың тонна, тәтіште 210 мың тонна, орчада 200 мың тоннадан артық ашық амбарларға салынған. Спас, Минзәлә, Туқай, Апас, Ресевский, Сарман, Шүпірәл райондарында да мол оңыш жиып алынды. Республикада һәр гектардан орташа 37,18 центнер ашық шыға. Иң жоғары оңыш Тәтеш районында һәр гектардан орташа 50,14 центнер. Буа, Минзәлә, Мамадыш, Кукмара, Аксубай, Балташ, Шүпірәл райондары да быйыл мол оңыш жинап алды. Ужим культуралары республика бойынша 92% майданда шешілген. Буа, Зәй, Минзәлә, Сарман, Спас, Тәтеш, Шистай, Аксубай, Әлки районлары әлеге культураларыны иң көп майданларда шешті. Татарстанда 26 сентябрьдә Бөтенроссия түләүсез юридик ярдәм көне узачак. Акцияны Бердәм Россия партиясе белән берлектә Россия юристлары ассоциациясенең төбәк бүлеге оештыра. Гражданнарны кабул итү республика шәһәрләрендә һәм районнарында оештырылачак. Консультантлар иртәнге сәгать 8-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр эшләячәк. Идел буе физкультура һәм спорт институтында 21-нче гасыр лидеры Бөтенроссия балалар яшьләр иҗтимагый берләшмәләре лидерлары һәм җитәкчеләре конкурсы тәмамланды. Финалда җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Конкурсны Республика яшьләр эшләре министрлыгы, беренчеләр хәрәкәте, Гомумроссия иҗтимагый дәүләт балалар хәрәкәте, Татарстан Республикасы яшьләр үзәге учреждениесе оештырды. Ә хәзер хуатыршы турында.